Despre alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie se spune că ar fi cruciale și că Republica Moldova iarăși se află la răscrucea istoriei. Intențiile cetățenilor deseori sunt oglindite în sondajele de opinie. Iată de ce l-am invitat în studioul Europei Libere pe directorul IMAS Moldova, Doru Petruțe. Să vă întreb, cum definiți dumneavoastră această campanie electorală care ajunge pe ultima sută de metri?
Din păcate, cred că a fost o campanie fără ritm, o campanie care n-a contat.
De ce?
Pentru că este a doua oară când principalii favoriți scad. Pe parcursul campaniei am văzut asta și în cursa prezidențială. Dacă ne aducem aminte, la turul întâi și Igor Dodon și Maia Sandu nu au obținut procente care să-i mulțumească la turul întâi și le-au obținut plus minus în marja bazinelor lor electorale.
La parlamentare e un singur tur și situația totuși e diferită.
Diferită, dacă marcăm diferențele, o să vedem că motivațiile de vot, în primul rând, sunt complet diferite față de ideile aruncate de competitori în campanie. Și asta e o noutate și arată ineficiența resurselor. N-am văzut nicio construcție la niciun partid, de fapt. Nicio construcție pe săptămâni, pe teme. Am văzut, în schimb, tot arsenalul. Aici e o mare schimbare și o mare noutate în campania asta. Am văzut, efectiv, tot arsenalul și niște bani pe care eu îi consider absolut nebuni raportate la situația noastră din țară. De la resurse media, acuzații, un val de știri teribil despre Plahotniuc, vizite în teritoriu, trolling pe Facebook, acuzații, violențe verbale, violențe fizice, dezvăluiri legate de finanțarea campaniei și de o parte și de alta, toate fenomenele, sondaje false, tot efectiv s-a utilizat tot arsenalul de campanie, dar nicio temă, studiile arată că nicio temă nu a prins, ba mai mult. O altă noutate pe care o văd în campania asta e faptul că în sfârșit electoratul din Moldova s-a maturizat.
În ce sens?
În sensul că fiecare, indiferent despre ce tabără vorbim, fiecare are anumite observații la favoriților, lucruri pe care aceștia nu le-au făcut de-a lungul politicii, au neîncredere, au în primul rând o perioadă de 2 ani în care le spun politicienilor că ei au văzut foarte multe transformări pe scena politică, foarte multe schimbări, dar aceste schimbări nu și-au găsit de fapt corespondentul în viața lor personală și asistăm la 2 ani de regres pe toate domeniile, practic, și la un moment de maximă desprindere a clasei politice de agenda cetățeanului.
Dar care e agenda cetățeanului și de ce competitorul nu ia în calcul totuși această agenda alegătorului pentru că de la el cere votul?
Pentru că acum e momentul în care trebuie produse voturi. Discuția e foarte seacă, urâtă, ușor imorală pe alocuri. Dar asta e rețeta, au fost alegeri prezidențiale, suntem pe un val de emoție care trebuie valorificat, ca și plus minus, ca și pe cazul Ucrainei, trebuie transformat acea emoție și în putere parlamentară.
Dumneavoastră ați reușit să treceți cu privirea peste programele electorale ale celor 23
Absolut.
De competitori?
Inclusiv pe liste. Dar sunt elemente care nu interesează mare parte din electorat. Încă o dată, motivațiile de vot nu au legătură cu temele, ci au legătură, din păcate, cu votul contra, votul negativ. O să vedem expresia din nou a unui vot puternic negativ și împotrivă, inclusiv în diasporă. Sunt foarte multe elemente care, cel puțin pentru mine, indică că nu am asistat la o campanie electorală și nu avem un tur de alegeri parlamentare, ci mai degrabă un referendum de validare sau invalidare a președintelui Maia Sandu.
Dumneavoastră ați făcut sondaje și cunoașteți foarte bine care sunt preocupările cetățenilor. Iată, raportat la aceste griji, îngrijorări ale cetățeanului, ce ați văzut că se reflectă în programele electorale ale concurenților?
Toate temele, de fapt, ele se reflectă, începând de la problema unei pensionare care vine la cabinetul medical să ceară ajutor pentru medicamente, până la elementele de infrastructură. Problema e alta. Problema e că e întreaga clasă politică e decredibilizată și oamenii cred, și asta eu consider un element, încă o dată, de maturizare a electoratului. Noi am avut în unele cercetări întrebări în care rugam respondenții să ne spună în ce măsură consideră că propunerile chiar ale partidului și ale liderilor lor favoriți conțin promisiuni care se vor respecta sau sunt minciuni. Și, din păcate, lumea nu mai crede, pentru că e încă o altă perioadă mare de timp în care politicienii s-au ocupat cu orice altceva în afară de administrarea crizelor. Asta în percepția populației, cu administrarea crizelor și administrarea problemelor lor de zi cu zi.
Domnul Petruță, dar dumneavoastră mai bine ca oricine altul cunoașteți că politicienii totuși se inspiră atunci când fac aceste programe electorale din datele sondajelor de opinie.
Da, se inspiră. Oamenii vor salarii și pensii. Dar o parte extrem de mică crede că lucrul ăsta se va schimba peste noapte. Pa mai mult, au întrebări la toți candidații: bun, dar de ce nu s-a făcut lucrul ăsta atunci când ați fost prim-ministru? Spre exemplu, de ce nu s-a făcut ăsta cu un an în urmă? Aveați tot suportul necesar?
Și există și răspunsul, pentru că dacă e vorba despre doamna Sandu, care a deținut funcția de prim-ministru,
despre doamna Sandu și despre domnul
Chicu,
doar care 5-6
luni la dispoziție.
Da, și despre domnul Chicu, și despre domnul Filip, care a avut propuneri și a fost o perioadă la guvernare. Despre toți politicienii, nu vorbim despre cineva anume.
Și dacă atunci nu s-a
putut
livra rezultate, acum va fi mult mai ușor ca aceste rezultate să nu întârzie când e vorba de mărirea pensiei, salariului, crearea locurilor de muncă, lupta împotriva corupției. Sunt foarte multe promisiuni.
În ciuda emoțiilor foarte ridicate pe momentul ăsta, așteptările reale ale populației de fapt sunt scăzute. Orice se va livra către ei va fi de apreciat și în momentul când ajungi foarte jos, lucrurile care se fac deja o să iasă bine în evidență.
Totuși, mult depinde de calitatea guvernării, de guvernul care va fi investit în urma rezultatelor
Absolut.
Acestui scrutin parlamentar anticipat. Iar dacă vine un guvern bine intenționat să facă reforme, să livreze rezultate, să aibă sprijinul partenerilor externi, atunci încetul cu încetul situația ar putea să se îndrepte spre bine.
Republica Moldova a avut numai guverne bine intenționate, cu mulți membri din guverne am discutat de-a lungul a 20 de ani, întotdeauna am înțeles că sunt intenții bune, dar după promisiunile electorale urmează analiza posibilităților. Și legat de pensii și salarii, ce spuneați, toată lumea, eu vă confirm, toți cu care am discutat întotdeauna au vrut să facă lucrul ăsta real. Dar în momentul în care îți dai seama că vorbești de sute de mii de oameni și vorbești de sume pe care Republica Moldova deocamdată și în trecut și acum nu le poate produce, pentru că trebuie un sistem economic care să-ți asigure o performanță pe partea asta. Forța de muncă în permanență scade și trebuie să acopere un număr tot mai mare de pensionari. Lucrurile sunt foarte simple. Faptul că cineva propune pensia medie 2000 și 2500, întotdeauna uitați-vă pe promisiunile electorale, cel puțin din ultimii 10 ani, cred că a durat mai bine 10-15 ani până am ajuns la îndeplinirea unei promisiuni făcute de domnul Urechean legat de salariu mediu. S-a dovedit că de-abia acum a ajuns la valoarea propusă acum 15 ani.
Dar în opinia dumneavoastră, de unde ar începe schimbarea?
Schimbările trebuie să înceapă din toate părțile deodată și în același timp, pentru că sistemul unei societăți e foarte complex și el trebuie să acționeze în concomitent în mai multe părți. Primul hop ține de resursa umană. Aici vom vedea primul test, pentru că în Republica Moldova sunt oameni buni, profesioniști, care au un anumit trecut și sunt oameni mai îngrijiți, mai curați, dar cu o experiență proastă și cu o performanță slabă. Și trebuie inevitabil să alegi. Și se va pune din nou problema cu ce și de unde vei plăti oameni care să-ți facă performanță. Pentru că oamenii care pot face performanță sunt puțini și scumpi, oriunde în lume.
Și după resursa umană, ce ați pune pe locul 2, pe locul 3, când e vorba despre schimbări?
Suportul, eu cred că suportul, asistăm cumva la un nou ciclu față de ce a fost acum 10 ani, când, dacă ne aducem aminte, 2010-2011, Republica Moldova a avut un suport extraordinar.
Da, și a ajuns elev silitor în cadrul parteneriatului estic, după care a ajuns în lista celor codași.
Și atunci au fost resurse și bani disponibili care trebuiau administrați. Unde am ajuns în 2014-2015, am văzut cu toții. Dar e o nouă șansă, cred, în momentul când ți se oferă încă o dată un suport doar pe bază de intenții. Bine că există și acele intenții, din punctul meu de vedere.
Dar dacă e atâta sărăcie, sunt atâtea hopuri și atâtea necazuri în multe domenii de activitate ale Republicii Moldova, de ce politicienii își doresc cu orice preț să ajungă la putere?
Pentru că au acces la resurse și la administrarea lor. De asta, sportul administrării puterii e altceva decât a fi în opoziție. Și de asta s-au convins pe rând, Republica Moldova a cam epuizat cam toate formulele și toate combinațiile posibile de alianțe și așa mai departe. E drept că încă noi nu am avut un partid de dreapta care să aibă majoritatea absolută și să conducă. Poate asta e singura rețetă.
Tocmai
rămasă.
Aici am vrut să ajungem și să vă întreb. În anii ăștia de independență, iată, vor fi 30 de ani de independență la 27 august. Pentru cetățeni, a contat dacă la guvernare se află partidele de dreapta sau cele de stânga și există această diferență? Și
O perioadă lucrul ăsta a contat, după care electoratul s-a obișnuit, mai ales din 2017 încoace, s-a obișnuit să obțină beneficii și e normal să le obțină repede. Asta nu e neapărat foarte normal, să li se rezolve probleme, să vadă de la un an la altul că viața lor se schimbă în bine și nu regresează. Din păcate, mulți indicatori pe partea de sociologie în ultimii 2 ani regresează.
Știți că stânga și dreapta nu prea e văzut prin ideologiile pe care le promovează politicienii în Republica Moldova. Mai degrabă li se spun politicieni cu viziuni pro-rusești, pro-estice și politicieni cu viziuni pro-occidentale. Totuși, dacă vine o forță pro-europeană la putere, va avea mai mult sprijin din partea vestului, nu?
Da, va avea mai mult sprijin, dar încă o dată ne întoarcem la problema resursei umane și a problemei de leadership. Problema de leadership există de fapt în toate partidele, și în cele de dreapta și în cele de stânga, și asistăm de fapt la o criză de leadership nu doar în Republica Moldova. E o criză de leadership la nivel european, cu mici insulițe și lideri care au ratinguri de peste 60-70%. Am avut și noi o ieșire peste 50% și ușor o luăm înapoi. Da, suportul, eu nu mă îndoiesc că lucrurile astea se vor întâmpla. Curiozitatea sau lucrurile la care va trebui să ne răspundem e să vedem dacă ne uităm cel puțin din 2010 încoace, vedem că niciun partid, indiferent în ce formulă de guvernare a fost, n-a reușit să prindă două cicluri de guvernare. Ba mai mult, mare parte dintre ele s-au dezintegrat. Și chiar dacă mai figurează și în campania asta, de fapt ele sunt dispărute de pe scena politică. O să vedem acum dacă un partid reușește să reziste un ciclu, în primul rând, fără să se dezintegreze și dacă continuă, pentru că consecutivitatea de alegeri care urmează e foarte avantajoasă. 2023 avem locale, avem prezidențiale, după care iar urmează ciclul de parlamentare. Adică se pot pune bazele unei construcții interesante, cu condiția ca viitorul guvern să producă rezultate foarte repede, într-o situație în care problemele deja au ajuns să fie mari. Mi se pare un bagaj foarte greu, indiferent cine va lua următorul guvern, va avea un bagaj foarte greu de dus în spate.
Ultimele sondaje de opinie arată că între 2 și 4 partide ar accede în noul parlament. Despre ce vorbesc aceste rezultate?
În primul rând, ele vorbesc despre problema industriei de măsurare sociologică, pentru că e una din speranțele pe care eu mi le fac legat de viitorul guvern, că se vor apleca și asupra acestui guvern și vor încerca măcar o minimă reglementare. Pentru că situația la care am ajuns în campania asta, deja fenomenele s-au extins în toate taberele politice. Adică dacă anumite practici erau prezente înainte doar la unii jucători, acum le vedem la ambii sau chiar la mai mulți. Vedem sondaje care arată diferențe de 10% între PAS și PSRM și vedem sondaje care arată diferențe de 0, sau 1%, 2%. Am ajuns, din păcate, în Republica Moldova ca un politician să prezinte cu 3 zile înainte rezultatele unui sondaj sociopolitic și scurgerea de date are repercusiuni și ar trebui să aibă repercusiuni asupra IPP și iData, care au realizat ultimul BOP. Datele sau scurgerea s-a dovedit a fi adevărată, sunt diferențe foarte mari, sunt ajustări ale datelor publicate care se fac funcție de sondajele închise care circulă doar la liderii politici și la partide. Deci sunt prestații de media care știrile se fabrică cu mult timp înainte. E una dintre acele mașinării de campanie de care discutam. Și acum, sigur, pornind de la elementele astea, să stăm să discutăm rezultatele.
Dar situația oricum rămâne a fi diferită dacă în Parlament ajung 2 partide sau ajung 4 partide.
Sigur, aici sunt de fapt datele studiilor reale, sau cum vreți să le numim, arată diferențe foarte mari față de situația dinainte de turul întâi. Motivațiile votanților, tipurile de electoral. Atunci aveam, mi-aduc aminte, înainte de turul întâi, cel mai entuziast alegător era votantul lui Renato Usati, drept dovadă că a și confirmat și a luat mult peste ce preconizau.
Da, dar alegerile parlamentare se deosebesc de cele
Sigur,
prezidențiale.
De asta și spun că turul 2 a schimbat mult și din motivațiile electoratului și a produs o emoție care a mai fost punctată de unele victorii, una din ele fiind obținerea alegerilor anticipate. O să asistăm la un vot care, încă o dată, inclusiv în diasporă, ei știu foarte bine problemele din țară, ei știu foarte bine ceea ce votează. Ați avut un interviu foarte interesant cu o membră a diasporei care v-a explicat foarte real cum stau lucrurile și că nimeni n-ar trebui să se entuziasmeze și să creadă că votul diasporei, da, el e un vot matematic, se dă, numai că cei care ajung la putere trebuie să înțeleagă foarte bine motivația votului și termenul de valabilitate al votului, inclusiv al diasporei.
Și totuși votul de peste hotare ar putea să fie decisiv, inclusiv în cadrul acestor alegeri parlamentare anticipate și acest vot din diasporă să decidă soarta următoarei guvernări?
El va fi decisiv pentru că se utilizează multe tehnologii, inclusiv de a duce la vot, de a motiva, trolling-ul pe Facebook, organizări diverse. Încă o dată, toate astea indică că în Republica Moldova se cheltuie pentru lucrurile astea mult, mult mai mult decât...
Nu o să ne spuneți cine cheltuie cel mai mult.
Toți. Absolut toți. Sumele Dar sunt uriașe.
Politicienii efectiv au încercat și în această campanie electorală unii să vorbească de bine diaspora, alții din contra să o acuze. Ce mesaj au transmis ei pentru cei din străinătate? Vorbind despre două Moldove, Moldova celor plecați și Moldova celor rămași.
E o temă interesantă care a început să apară și în studiile sociologice și începe să se vadă cumva o discrepanță de agenda a populației interne versus agenda diasporei, care vrea să producă în primul rând schimbarea, nu contează neapărat cu cine, important e să mergi la vot, să votezi contra și s-a încheiat povestea. Restul consecințelor le suportați voi mai mult decât noi, noi vă ajutăm și vă susținem. E o temă foarte sensibilă cu mai multe tăișuri și aici și fiecare partid va avea inclusiv PAS-ul va avea probleme și va avea o temă pe care trebuie să o negocieze foarte atent, pentru că inclusiv alegătorii de pe teritoriul Republicii Moldova arată cu degetul, ok, sunt vizite, e în regulă să apărați drepturile și să promovați drepturile și să-i ajutăm și pe cei din diasporă, dar în același timp există și o agendă a problemelor noastre interne. Vă rugăm, vizitați-ne și pe noi și rezolvați și nouă
problema. Republica Moldova ar trebui să aibă niște politici, inclusiv pentru cei din diasporă.
Absolut de
pentru
acord.
Că aceia rămân a fi cetățenii Republicii Moldova. Astăzi sunt plecați, mâine nu se știe. Absolut. Ar putea să revină acasă. Unii
acord.
Dintre ei au agonisit capital și ar vrea să investească acei bani câștigați în sudoarea frunții aici acasă.
Ei ajută Republica Moldova din punct de vedere economic. Toată tema e calibrarea efortului, a resurselor și a problemelor rezolvate.
Și e a modului un milion de cetățeni. E o cifră mare.
Și a modului în care sunt percepute acțiunile pentru diasporă versus pentru cetățenii de pe intern.
De ce sociologii nu iau în calcul și opțiunile celor din diaspora atunci când fac sondajele?
A măsura foarte riguros diaspora necesită investiții foarte mari. Asta dacă vrei să faci ceva foarte riguros, foarte, foarte serios, iar aceste investiții nu prea le poate face cineva și în plus de asta trebuie să ai comenzi, să tot investighezi, să tot cercetezi diaspora. Atâta timp cât solicitări de astea sunt doar foarte rar la alegeri, ceea ce se face acum și se publică, încă o dată, e foarte, foarte direcționat.
Despre votul din regiunea transnistreană, dacă spuneți că cel din diaspora ar putea să fie hotărător pentru următoarea guvernare, ce va decide votul din stânga Nistrului?
Va decide în aceleași plus minus, în aceleași proporții. E o temă exagerată, sigur, de o anumită parte a eșichierului politic, pentru că, sigur, lucrurile trebuie compensate. Sunt acuzații legate de diasporă, trebuie să fie și acuzații legate de Transnistria. Eu, ca sociolog și ca cetățean, eu nu pot trata cetățenii Transnistriei sau diasporă ca fiind cetățean de mâna a doua sau a treia. Nu. Au aceleași drepturi ca și noi, trebuie să fie prezenți la vot. Da, statul trebuie să facă mai multe eforturi să asigure o competiție electorală corectă, să supravegheze și așa mai departe. Dar ponderea, deși înainte de alegerile prezidențiale s-a spus că vor fi sute de mii și așa mai departe, am văzut 34 de mii de voturi.
Din stânga Nistrului.
Da, și o parte chiar au votat și cu doamna Maia Sandu, adică nu s-au justificat. La fel cum nu se justifică că alegerile vor fi fraudate și țipetele pe tema asta s-au dovedit a fi unele, ca percepție publică, s-au dovedit a fi unele din cele mai corecte alegeri și dacă a și câștigat cine trebuie, atunci credibilitatea cecului în ochii votantului a crescut sunt cel puțin 2-3 studii sociologice care confirmă lucrul ăsta. Astea trebuie tratate ca teme și ca joc politic de campanie și în rest instituțiile să-și facă treaba. În ziua votului, înainte, da, campania e inegală, dar e la fel, credeți-mă, e la fel de inegală și în diasporă.
Adică... Înainte de a demara campania electorală, s-a făcut un sondaj de opinie referitor la segmentul unionist și cei care împărtășesc acest ideal au ajuns până la 40% din cetățenii Republicii Moldova intervievați să spună că ei sunt unioniști. În campania electorală, aceste date... Cum ar putea să încline balanța?
Lucru care o să vi-l spun e unul din alte lucruri noi care, din punct de vedere sociologic, au apărut și nu numai sociologic, dar și sociopolitic se vede. Noi avem pe fondul acestei emoții a victoriei din prezidențiale un partid care a adunat foarte multe resturi de la multe partide, a ajuns la un scor impunător, dar... sunt forțați și o să fie forțați și după alegeri să managerieze cam 7 segmente de alegători. Campania electorală, de fapt, și rezultatul de la alegeri o să arate capacitatea sau incapacitatea acestor partide mai mici, haideți să le numim, de a-și recupera electoratul strâng sub umbrela președintelui. Unul din aceste 7 segmente e și electoratul unionist. Dar partidele unioniste, așa cum se declară ele, prestația lor în această campanie a arătat foarte și foarte clar încă o dată că partidele unioniste din Republica Moldova nu își cunosc aproape deloc electoratul. Și atunci electoratul stă bine, mersi.
Dar de ce ziceți că nu și-l cunosc? Pentru că ei spun că merg la întâlnire cu cetățenii, le vorbesc despre intențiile lor, despre cum ar putea să se producă unirea.
Și obțin la alegerile prezidențiale, ați văzut ce scor, și o să vedem și la alegerile parlamentare.
Dar ce s-ar întâmpla dacă un partid unionist ar ajunge în Parlamentul Republicii Moldova?
Ce s-ar întâmpla, în ce sens?
Cum se ar aranja lucrurile în actul guvernării, de exemplu?
Eu cred că ar fi echivalentul unui fel de UDMR din România, care în mod normal, în mod tradițional, tot timpul ar trebui să treacă pragul, dacă ar avea niște politicieni decenți și o agendă adecvată specificului Republicii Moldova. Ar avea în permanență pragul electoral asigurat. Ceea ce au făcut ei, începând cu Roșca, Ghimpu, Chirtoacă și toți cei care au urmat, au dus ca acest curent cu un potențial de fapt uriaș să fie la nivelul la care este. Campania agresive, încă o dată, o necunoaștere crasă a electoratului din Republica Moldova.
Dar totuși e un paradox că pe timpul lui Roșca, lui Ghimpu, în Parlament, partidele lor veneau cu peste 10%.
Da, și își
schimbau foarte repede.
Și astăzi,
când a crescut acest curent, segment unionist, nimeni nu are șansă.
Nimeni nu are capacitatea
să ajungă.
Nu a avut capacitatea să transforme asta în capital politic, pentru că electoratul unionist, în primul rând, în prima greșeală care se face e utilizarea conceptului de unionist. Știu că sună paradoxal, dar...
Foarte paradoxal.
Ăsta e primul lucru care trebuie evitat.
De ce?
Pentru că el antagonizează, agresează și pentru că agenda populației de aici, da, include și acest ideal, dar care trebuie îmbrăcat în alte mesaje, în altă abordare și care nu poți merge într-o campanie electorală fără să ții cont de agenda și problemele cetățeanului de aici. Credibilitatea promisiunilor și a acțiunilor care urmează și așa mai departe, lucrurile trebuie făcute semnificativ diferit. Și o spun asta cu mare regret, pentru că sunt român, am fost educat în România, am trăit în România, am părinți, toate rudele mele în mare parte sunt în România și văd că, virgulă, cauza românească e reprezentată în acest mod. Eu personal, eu regret că lucrurile stau așa.
Unii spun că totuși în eventualitatea identificării unui lider care ar putea să aibă mult sprijin din partea cetățenilor, ar putea să schimbe situația.
Ne-am întors la problema de leadership și curentul unionist din 2010 încoace a fost în cădere liberă și a avut doar un singur moment de redresare, în momentul în care s-a implicat un actor extern, în speță domnul Traian Băsescu. A fost o apariție episodică, brodată cu niște lucruri și gata. După aceea, trendul capitalizării politice a fost în permanență în descreștere, în timp ce atât opțiunea europeană cât și cea pro-românească sunt în creștere.
Pentru că dumneavoastră cunoașteți bine agenda electoratului, agenda legătorului, agenda cetățeanului. De ce în Republica Moldova se spune că votul rămâne a fi totuși geopolitic, chiar dacă cetățeanul pe interior are o cu totul altă agendă decât cea geopolitică?
Încă există lucrul ăsta, dar e un alt lucru care se stinge sub presiunea problemelor interne, curente.
Adică cum se stinge? Cetățeanul nu va mai lua în calcul dacă Republica Moldova se va apropia mai mult de est sau de vest?
Îl pune ca și criteriu mult mai jos. Și asta se întâmplă în momentul în care, încă o dată, ai 2 ani de regres, în care agenda cetățeanului și problemele pe timpul pandemiei n-au interesat pe prea mulți. Și poate nici capacitățile nu erau grozave de a oferi nu știu ce soluții. Cetățeanul Republicii Moldova, din păcate, e tot mai des pus în situația să se descurce singur. Cu grădinița, cu școala, cu plecatul la muncă, cu problemele din comunitate, cu plecatul peste hotare, la muncă și așa mai departe.
Și dacă aceste probleme ar fi preluate de către guvernare, cetățeanul ar avea alte preocupări?
Nu prea înțeleg.
Dacă guvernarea a rezolva problema din educație, din sănătate...
Guvernarea trebuie.
Și dacă, atunci agenda cetățeanului se schimbă?
Cetățeanul va veni foarte repede lângă și va veni cu un alt tip de susținere și cu un alt tip de loialitate în momentul în care ai o clasă politică care livrează. Acum, loialitatea e una ce ține mai mult de speranțe și de emoție și de... ne-am săturat de nu știu cine. Și asta nu sunt motivații, din păcate, nu sunt motivații sănătoase.
Dar cetățeanul critică politicianul. Iar odată la 4 ani sau odată când au alegerile loc, atunci el e agentul schimbării.
Asta e un alt element care eu îl consider de maturizare a electoratului.
Adică ziceți că începe să crească cultura politică în societate?
Nu neapărat cultura politică, dar faptul că el înțelege mult mai bine efectul media, de exemplu, sau efectele în general în campanie le vedem tot mai mici. Efectele de campanie, de fapt, le-am văzut la alegerile prezidențiale, nu la primii doi, ci la Renato Usati. Și acum avem 2-3 partide care înregistrează efecte de campanie, dar nu sunt partidele favorite. Astea, din punctul meu de vedere, lucruri care țin de fenomenul de maturizare a electoratului. Există încă totuși o porțiune de electorat care, să nu uităm că din 2010 încoace, de fapt, a fost masa critică care a schimbat rezultatul tuturor alegerilor. E vorba de electoratul rural, care încă, din păcate, poate fi fentat și poate fi păcălit în moduri urâte, de care am văzut cam toate partidele că s-au folosit inclusiv în această campanie. Dar și electoratul ăla învață. Sunt 200.000 de voturi care au decis soarta alegerilor în 2009 și 2010 din rural. Sunt voturi din rural care au decis alegerile din 2019. Sunt voturi din rural care au adus în linii mari o schimbare de președinte. Voturile oamenilor din mediul urban e mai greu. Gradul de informare, sunt multe elemente de cultură politică acolo, avalanșa media pe ei e foarte mare și acolo oscilațiile nu au amplitudine mare. Rămâne acest electorat rural și rămâne componenta de diasporă care, sigur, va trebui să așteptăm să vedem în ce măsură ea va confirma acum așteptările care sunt legate inclusiv de diasporă.
Da, apropo, cum vi se pare? În această campanie s-a vorbit mai mult sau mai puțin despre cum poate fi ademenit alegătorul cu o pomană electorală?
Lucrul ăsta s-a vorbit, dar încă o dată face parte mai mult din arsenalul de acuzații dintr-o parte și alta. Logistic e extrem de complicat. Efectele la astea sunt aproape infime. Și încă o dată, nu vom avea atenție la o nuanță. Spre deosebire de alte tururi de alegeri, spuneam că există un număr mare de indeciși. Analizele noastre, nu, e drept că nu și ale celorlalți, arată că, de fapt, ponderea de indeciși, noi n-am avut indeciși în linii mari, adică și cei care nu neapărat ne-au spus în sondaj cu cine vor să voteze, din alte întrebări și din analize suplimentare se poate desprinde cu o oarecare probabilitate cum vor vota. A fost o campanie, de fapt, de a lua voturi de la un partid la altul, nu de a lămuri indecis, și de asta nici campania n-a fost campanie, dar și foarte greu să faci rit de campanie în perioada de vară. Gândiți-vă că Republica Moldova a avut alegeri de obicei noiembrie, februarie, martie, cam astea erau perioadele de alegeri. Vara e greu să faci dinamică, e greu să faci o anumită construcție și, în general, în a doua săptămână, cam toate taberele politice au cam terminat ideile de campanie.
Rezultatele sondajelor pot influența votul cetățeanului?
Sondajele care sunt fake news-uri, ele nu se confirmă, o să vedeți. O să fie destul de multe sondaje care nu o să se confirme. Și nu au cum, pentru că vedeți diferențe în nicio țară. Eu nu știu să avem vreo țară, nici în regiune, în care să avem diferențe de 15-20% între rezultate. Toată lumea trebuie să înțeleagă că aici e vorba de alte fenomene. În plus de asta, inclusiv, din păcate, unii sociologi cu bună știință fac sondaje telefonice care nu se pretează, nu sunt potrivite din punct de vedere tehnic pentru sondaje sociopolitice și totuși se fac. Se fac și cu bani din afară și sunt susținute. Se dovedește că produc estimări absolut eronate și la alegerile parlamentare în 2019 și la alegerile prezidențiale. Asta e un fenomen care, din păcate, îngrijorează, cred că, pe puțini, și atâta timp cât interese sunt și de o parte și de alta, speranțele mele că se va face ceva după alegeri pe tema asta sunt mici, atâta timp cât oricine va fi la putere e interesat și de aria asta. Impactul sondajelor, de fapt, e în altă parte, e în stafurile electorale. Moldovenii nu stau cu pixul în mână să noteze și puneți-vă oricare dintre noi și dintre ascultători întrebarea dacă stăm cu pixul în mână și ce a spus Simasu, bun, mă duc și îmi schimb părerea și votez cu altcineva. Mecanismul prin care trec oamenii, prin mecanismul decizional de construcție a votului, n-are aproape nicio legătură cu
ce sondajul. Că a anunțat că nimeni nu și-a manifestat interesul să organizeze un exit poll. Cum înțelegeți acest lucru?
Cum să-l înțeleg? Eu ar trebui să fie o solicitare, în primul rând, puse pe baze comerciale. Nu știu, partidele probabil... Nu probabil, sigur. Ele au estimări destul de precise legate de ziua votului și ce va fi atunci. Mă întorc la o idee pe care ați subliniat-o legată de trecerea pragului de 2, 3 sau 4 partide. Cred că va fi o notă dată anumitor politicieni dacă anumite forțe politice trec sau nu trec în Parlament. Și va fi o discuție dacă e corect, dacă e drept, dacă e ok ca votul pe intern să arate într-un fel și diaspora să facă modificări de o asemenea amploare. Eu estimez că temele astea de discuție vor fi. Și vor fi, desigur, acuzații legate de incorectitudine alegerilor și tot arsenalul utilizat și în alte valori.
Partidele spoiler ar putea să avantajeze un concurent electoral?
Cred că vom avea un procent destul de ridicat de redistribuire, strâns de foarte multe partide. Iar aici, nu știu, problemele astea, până la urmă, cred că și societatea civilă ar trebui să se implice. Avem o problemă cu dezbaterile. De ce nu vin și nu vin principalele reprezentanții ai forțelor politice? De ce nu vin la dezbateri? Păi cum, pe de o parte ne spui cât de importantă e democrație, valori și așa mai departe, pe de altă parte nu vii la dezbateri. Lucrul ăsta l-am văzut ca problemă inclusiv în alegerile prezidențiale.
Da, dar știți care a fost lămurirea multor concurenți electorali? Că da, dacă vine domnul Platon care îl reprezintă pe domnul Valco, candidat știm, independent, da, de ce să vină fruntașul partidului să discute cu un asemenea competitor?
Aici e o a doua dimensiune a problemei. Din păcate, și nu știu ce mecanisme are societatea, pentru că până la urmă oricine poate să-și facă partid, poate să meargă la dezbateri și așa mai departe, dar din păcate calitatea și acestor dezbateri și unele prestații, fără să dau nume și nu vreau să supăr pe nimeni, dar avem și cazuri clinice de-a dreptul. Adică, da, bun, punem mână de la mână și încercăm cumva să creăm un mediu, dar în momentul în care ai astfel de exponenți,
ca sociolog, ce le spuneți cetățenilor despre prețul, valoarea votului?
Oh, e un alt element de maturizare. Oamenii înțeleg foarte bine și în ultima vreme ei doar sancționează. Eu sper și eu chiar îi îndemn să facem lucrurile toți în așa fel încât să ajungem în 5, poate 10 ani, sper, în 10 ani, să ajungem să votăm pentru.
Adică până acum s-a votat împotriva răului?
Și așa se va vota și preponderent și la alegerile locale. Sunt măsurări care arată cât de tare crește acest fenomen. Fenomenul ăsta e prezent la populație educată, la votantul de dreapta. Sunt realități pe care trebuie să le înțelegem, să le luăm așa cum sunt și să facem ceva pentru a le schimba. Iar aici actorii politici au un rol important. Depinde doar de ei cum o să-și construiască următorul mandat și să vedem cât va dura și mandatul și traiectoria unui partid.
Dar de ce ziceți că să vedem cât va dura mandatul? Sunt și opinii că ar putea după alegeri parlamentare anticipate să vină alte anticipate.
Mă îndoiesc că oscilațiile vor fi atât de mari și repede și aici externul va avea un cuvânt de spus. Mă refeream mai mult la lucrurile care se întâmplă după și să vedem cu ce viziune, cu ce forță organizatorică, când cuplează lucrurile, când vin primele rezultate, câtă răbdare va avea populația, cum se va comunica cu ei, un lucru extrem de important și la care majoritatea, dacă nu chiar toate guvernele Republicii Moldova au fost foarte deficitare.
Unii actori politici nu ascund că în caz că nu vor fi de acord cu rezultatul acestor alegeri parlamentare anticipate, ar putea să se ajungă la proteste stradale.
E unul dintre instrumente, se schimbă eventual taberele, fiecare schimbă instrumentele.
Dar credeți că schimbă aceste declarații cumva? Schimbă situația?
Declarațiile nu. Problemele reale dublate cu proteste, acelea vor schimba situațiile. Adică,
dar Moldova are nevoie de stabilitate?
De stabilitate, nu știu. Eu
politică.
Cred că lucrul ăsta s-a cam săturat lumea de atâta stabilitate, atâta timp cât lucrurile stau foarte prost. Nevoie de stabilitate când lucrurile stau bine. Când stau prost, trebuie să faci ceva să le schimbi.
Și se pune accent și pe faptul că ar trebui să dispară disputa dintre cele două instituții importante în stat, instituția prezidențială și cea legislativă.
Aici e o altă temă sensibilă și o altă caracteristică a acestei campanii. Tot cu regret o spun, chiar dacă există unele diferențe de prestație, am avut din nou un președinte jucător care inevitabil s-a implicat în campania electorală și n-ar fi o problemă în sensul că și ceilalți președinți s-au implicat. Poate cu o mică paranteză l-am putea pune pe domnul Timofte acolo, dar în rest și ceilalți s-au implicat. Problema e că doamna Maia Sandu și Partidul PAS ne-au spus altceva, că vor face un alt fel de politică, că filtre, că integritate, că meritocrație. Aici e discuția, dar am văzut tezele partidului în discursul doamnei președinte, am văzut implicarea, agenda ei, care sigur toate lucrurile astea, cred că multora le e clar că nu sunt chiar întâmplătoare.
Dar și din observațiile dumneavoastră și din ceea ce încercați să aflați de la cetățeni, vă este clar că majoritatea populației își dorește o luptă crâncenă dusă împotriva corupției. Credeți că va fi suficientă voință politică în următorul parlament ca aceste încă deziderate să devină și realitate?
Intențiile și voința s-au dovedit că în istoria noastră nu sunt suficiente. a administra atât de multe procese în momentul în care preiei guvernarea e o sarcină extrem de dificilă. Sondajele din perioada 2017-2019, Partidului Democrat, cu toate intențiile și resurse fantastice și oameni pregătiți și așa mai departe, au produs primele rezultate în percepția cetățenilor după un an și jumătate. În luna mai 2018 s-au schimbat prima oară semnificativ indicatorii de percepție.
Și imediat după acea schimbare a revenit iarăși dezamăgirea mare.
Dezamăgirea a revenit după alegerile din 2019. Atunci s-au prăbușit iar lucrurile și formulele încercate au dus practic în permanență 2020 indicatorii să scadă.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Cu drag.